Азатлык радиосу сөйлей бүгін 11 февраль шаршамбы көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапсыруда. Шалада Русия Асаба Халықлар Бірләшмесінің екінші қарылтайы узды. Татарстанда тарихшы Нурулла Гарифның бірнеше ел элек басылған «Освободительная война татарского народа» китабын экстремистик деп қолланыштан шығармақшылар. Татарстанда президент Рустам Миниханов жетекшілігінде мәғарифні һәм фәнні баққан яңа шура болдырылды. Оның милли мәғарифке файдасы болашақ ма? Академик Ахмет Масғаров белән әңгәмә иштербез. Мәскәүде ана телебез турында кызыклы китаплар тәкъдим ителде. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Русия Югары мәхкәмәсе мәктәпләрдә мөслимәләргә яулык ябуны тыю кануни дигән карар чыгарды. Мәхкәмә Мордовиядәге 7 ата-ана теләген кире какты. Әлеге әтиәниләр республика хөкүмәтенең 2014 елның маендагы мәктәпкә яулык белән килүне тыю карарын өлешчә канунга каршы килә дип шикәят иткән иде. Алар мәхкәмәдә хакимиятләрнең бу карарны дини дискриминация булмасын өчен кабул итүен, ә чынлыкта киресенчә килеп чыгуын сөйләде. Мәктәпләрдә аларның кызларын мыскыл итә, башларыннан хиҗапларын йолкып ала, дәрескә кертми башлаганнар. Узган елның көзендә ата-аналар Мордовияның югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итеп, әлеге карарны кире кагуны сорады, әмма аларның үтенече канәгатьләндерелмәде. Аннан соң алар Русия югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Мәхкәмәдә катнашкан адвокатлар Мордовия хөкүмәтенең бу карары Русия конституциясендәге дин иреге һәм белем алуга хукларны буза дип чыгыш ясады. Гыйнвар ахырыннан бирле сугыш дәвам иткән Донецк өлкәсенең Дебальцево шәһәре тирәсендә узган тәүлектә 19 украин хәрбие һәлак булган, 78 хәрби яраланган. Бу хакта Украина хәрби җитәкчелеге вәкиле Владислав Селезнев белдерде. Аның сүзләренчә, Русия яклы сепаратистлар 204 хәрбине әсир итеп тота. Украина көнчыгышында махсус операция матбугат үзәге мәгълүматларына күрә, шәршәмбегә шәттендә сепаратистлар 27 тапкыр Украина хәрбиләренең ныгытмаларына ут ачкан. Украина хәрбиләре җавап итеп артиллериядән аткан. Гыйнвар уртасында сепаратистлар һөҗүм итеп Донецк һава аланын яулап алгач, Украина көнчыгышында хәрби низа көчәйде. Хәзерге вакытта Дебальцево шәһәре өчен каты сугышлар бара. Сепаратистлар андагы Украина кешеләрен камап алырга омтыла. 11 февраль Донецкида автобус станциясе утка тотылу нәтиҗәсендә кимендә 6 кеше һәлак булган, дистәләгәне яраланган. Бу хәл бүген Минскы Украина низагын чишү ниятендә 4 ил җитәкчесенең очрашуы алдыннан булды. Германия канцлеры Ангела Меркель һәм Франция президенты Франсуа Олланд шәршәмбе Минскыга Украинада тынычлык урнаштыруга багышланган саммитка барачаклары хәбәр ителде. Булдыралганның барсында эшләргә дип белдерә Франция президенты матбугат хезмәте бу сәфәрнең максаты турында. Әлеге килнең лидеры телефоннан сөйләшкәч Минскига очарга карар кылган. Алар Украина президенты Петр Порошенко, Русия президенты Владимир Путин белән бергә 10 айга сузылган хәрби низакны туктату турында сөйләшәчәк. Татарстан финанс министры Радик Гиззатуллин бу көннәрдә бюджетны тоту бик киеренке икәнлеген белдерде, әмма шулай да беренче ярты еллыкта аның яңадан каралмаячагын әйтте. Аның сүзләренчә, Татарстан бюджет программнарын үтәү юлларын эзләячәк. Бу хакта ул Дәүләт шурасының бюджет, салым һәм финанс комитетында белдерде. Илгәре Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин нефть арзанайганга һәм валюта бәясе күтәрелгәнгә Татарстанның 2015 елгы бюджеты кире каралырга мөмкин дип белдергән иде. Татарстанның быелгы бюджеты нефтнең бер мишкә бәясе 100 доллардан, ә 1 доллар 39 рубльдан исәпләнгән. Татарстанда узган елның гыйнвары белән чагыштырганда ипотека алучылар 21%-ка кимегән. Бу хакта Татарстандагы Росреестр идарәсенең матбугат хезмәте белдерә. Узган елның гыйнвар күрсәткечләре белән чагыштырганда торак булмаган биналарны алучылар 66%-ка, җир кишәрлекләрен алучылар 26%-ка кимегән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Чаллыда Русия Сабы халыклар берләшмәсенең 2нче кырылтайы узды. Кырылтайда Алтын Урда татар патриотлары фронты рәисе Данис Сафаргали, Азатлык татар яшьләре берлегенең Чаллы бүлеге рәисе Илмир Салих, шушы ук оешма вәкиле Булат Гатин, Башкортстандагы Күкбүре хукук яклау хәрәкәтенең Башкорт шурасы рәисе Азамат Сәлманов, әлеге шура вәкиле Альберт Байбулдин, Башкорт аксакаллары шурасы сәркатибе Рамилә Сәйитова, Ереклек Чуваш милли яңарыш җәмгыяте рәисе Дмитрий Степанов, Мария аксакаллар шурасы рәисе Виталий Танаков катнашты. Бу хакта Чаллыдагы Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Илмир Салих Гафиулла Газизга булай диде.
Илмир әфәнде, ни өчен менә шушы корылтай нәкъ менә инде Чаллы шәһәрендә оештырылды, узды?
Белгәнебезчә, беренче корылтай безнең Аршада узган иде. Анда кызганычка каршы мин килә алмадым, әмма аның нәтиҗәләре буенча һәр бер яңа корылтайны яңа төрле шәһәрдә менә ассоциациянең һәр әгъза булган оешма урнашкан шәһәрдә төрле шәһәрләрдә үткәрергә дип килешенгән иде. Менә бу соңгы икенче корылтай инде шулда узарга булды.
Менә шушында каралган мәсьәләләргә, проблемаларга да тукталып китсәгез иде. Нинди сөйләшү булды?
Сөйләшү бик озак һәм эчтәлекле булды. Инде беренче чиратта без үзебезнең әгъза буларак татар иҗтимагый үзәгенең Чаллы бүлегенең Рафис җитәкчесе Рафис Кашаповның тоткарлауына карата бик зур бәхәс кутты. Инде без белеп торабыз, инде әнә аны ай ярым диярлек инде һаман төрмәдә, Казанда тоталар, изоляторда. Аңа каршы, аның тоткарлауына каршы безнең ассоциация төрле 4 шәһәрдә ялгыз пикетлар үткәргән иде. Һәм шул ялгыз пикетлардан соң шул ук безнең берлек әгъзаларына басым тагы да көчәйде. Әйтик, менә мәсәлән, Данис Сафаргали на эшеннән кудылар. Ансы бер, аннары тагын Мари Илдан безнең яңа әгъзабыз Виталий Танаковны инде ялгыз пикетны дөрес итеп үткәрмәү дип инде мәхкәмәгә чакырдылар. Аның 14-се 14 февраль көн ялышмаса мәхкәмәсе була.
Менә инде башка регионнардагы сезнең әгъзаларыгызгә дә һөҗүм бара дип әйтергә була инде. Менә сезнең оешмага шулай ук инде Бурят Республикасы вәкилләре дә кушылган икән. Менә шуңа да бер тукталып китсәгез иде.
Әйе, безнең бу икенче корылтайның төп мәсьәләләренең инде яңа әгъзалар кертү буенча сораулар күтәрелде. Беренче без Марилдан 10 кәңәш дигән оешманы бер тавыштан керттек оешмага. Аннары тагын бер гариза килде безнең Бурятиядән. Бик актив бер оешманың аның эшчәнлеген без тикшердек тә һәм аларны да кабул итәргә булдык. Алар да безнең устав белән килешәләр һәм безнең белән бергә җирле халыклар ассоциациясендә эшләргә уйлыйлар. Шулай ук инде бу съезд нәтиҗәләрендә без тагын үзебезнең республикаларга бик кискен торган башка сорауларына карадык. Шуларның берсе инде үзебезнең республика җитәкчеләренең атамаларына кагылышлы. Әлбәттә, бу инде бик күп мәгълүмат чараларында киңәйтелгән тема, бик күп таралган инде, сүзләр күп таралган булган. Әмма аңа да карамастан инде бөтен республикаларда, бөтен субъектларда, Россия Федерация субъектларында инде җитәкчеләрнең исемнәре президенттан алмашыны бетте. Әмма Татарстанда гына калды бу исем. Башка милләт вәкилләре инде безнең белән горурлана, безнең республикалары белән һәм безгә ничектер ак күләшү белән карый, чөнки Татарстанда әле президент бар. Әмма бу Россия Федерация президенты тарафыннан 16 елга хәтле генә сузылган иде. Аерым указ буенча. Һәм аннан соң нәрсә буласы әле билгесез. Шуңа да без бу һәрбер республикада җитәкче исемен үз халкы үзе сайларга тиеш дигән идеяны барыбер алга сөрәбез һәм һаман шул теманы дәвам итәчәкбез. Шулай тагын бер сорау булып бездә инде мәгариф, Россия Федерациясының мәгариф турындагы законын турында сүз куптардык. Бу инде яңа закон хәзер 2013 елда чыккан. Анда бердәм дәүләт имтиханнарын туган тилде бере алмау, бере алу мүмкүнчүлүгү каралмаган. Хам шунун нечесинде инде югары хам профессионал билимде жерлүү халык тилинде алу мүмкүнчүлүгү каралмаган. Бизде шуңа бир каршы келебиз, чүнкү ал закон биздин конституциябызга хам шулай тилдер турунда кандарга каршы келет.
Шалла Азатлык Татар Яшлары Бирлиги Рәисе Илмир Салих белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Азатлык радиосы. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда тарихчы Нурулла Гарифның берничә ел элек басылган Освободительная война татарского народа китабын экстремистик дип кулланыштан чыгармакчылар. Шул уңайдан автор 27 февральдә Казанның Вахидов районы мәхкәмәсенә чакырылган. Китапны кулланыштан алуны таләп итеп Россия баш прокуратурасында Александр Салагаев мөрәҗәгать иткән булган. Салагаев инде үзе вафат булса да мәкерле эшен эшләп калдырган. Билгеле булганча 2009 елның яшь тарихчы Александр Овчинников бу китапны тикшерү сорап инде Татарстан прокуратурасына мөрәҗәгать иткән идем. Ул вакытта республиканың тарих институты ике экспертиза уздырды һәм бернинди экстремистик дип бәяләнерлек мәгълүмат тапмады. Татарстанның учагындагы прокуроры Кафил Әмиров та без галимнәр шуны тыкшына алмыйбыз кебегрәк сүзләр әйткән идем. Ул вакытта Татарстан прокуратурасы үз сүзен әйтеп бу эшкә нокта куйган кебек тоелса да, Казандагы урыс милләтчеләре тынычланмаган булса күрәсең һәм аны Мәскәүгә үк җибәргән һәм Татарстан прокуратурасына буйрык югарыдан төшкән. Ялы китапка экспертизаны Казан төбәгара экспертизалар үзәге оешмасы уздырган. Китапны язучы Нурулла Гариф сүзләренчә, монда урыс гаскәрләре үз хакимияте, ягъни милләткә кагылышлы эшенә канагатьсезлек белдерелә. Шул хакта аның үзе белән сөйләштек.
Хат менә февраль башында килде. Ике хат, берсе судка чакыру, икенчесе аның мәгънәсен аңлату. Монда инде урысча язылган гариза формасында. Монда уздырганнар психолого-лингвистический тикшерү дигелген. Хәм ул инде Салагаев тарафыннан Россия Федерациясе прокуратурасы аркылы тапшырылган. Бу әфәнде вафат инде ул. Хәзер бу мондай лингвистик, психолого-лингвистик эшләнгән иде инде ул. Хәм алдагы судта, прокуратурада ул кире кагылган иде. Һәм бу турыда гариза Татарстан прокуратурасына бирелгән иде. Әмма бу очракта ул инде Россия прокуратурасы аркылы төшерелгән. Һәм беренче карашка Кафил Амиров прокуратура галимнәрнең эшенә тыкшына алмый дип матурына җавап биргән иде. Һәм моның инде бар документлары да билгеле, китап үз хәлендә калды, аннан бер гаеп тә тапмадылар. Монда инде гаепләр бирелгән. Русская власть, русская войска, менә шундый сүзләрнең теге милләткә кагылышлы дип инде. Бу бит инде шул чорның фәнни әйтемнәре, алар фәнни әдәбиятка шулай кергәннәр. Әле бу вакытта бит Россия да юк. Менә кыскасы шул инде, мин әле теге иң башта аларның гаризаларын аңлап та бетермәдем. Ул шул хәле буталчыкта язылган, ул инде шулай итеп язылган, әйтерсең дә ул инде кабул ителгән, һәм аның ахырына сценарийны кулда куйган инде, һәм анда әйтелгән признать книгу экстремистским материалом дип әйтелгән, шуңа күрә бик булганчыклы, мин моны аңлап та җиткермәдем, үзем дигән шул юристлар аша мәйтәм, нинди мәгънәдә ничек керә икәнен белешермен дип торам һәм менә судка барып, әле ул 27 февральдә генә була. Менә шушы психолог-лингвистик исследованияларына барып алып, аның нәрсә икәнен карап чыгасым килә.
Бу дәгъвалар ниндидер аерым биткә, аерым бүлегенә кагыламы? Бөтен китап бит инде экстремистик була алмый?
Мин аның үзен күрмәдем әле. Үзен күрмәдем булай. Шуңа менә монда әйтелгән копия заключения психологических исследований дигән 26 биттән тора, копия заключения лингвистического исследования 17 биттән тора. Ул беләсеңме, бездә бит бер фактны төрлечә кайтарып әйтергә була. Шуңа күрә мин күрмәгәч, укымагач әллә нәрсә әйтә алмыйм. Мин анда теге һәр ниенә җавап табып, мин аның алай түгеллеген дәлилләрмен дип өметләнәм. Ә инде әгәр бу сәясәт икән, чөнки инде ул дәлилләнгән мәсьәлә бит. Татарстан прокуратурасы үз сүзен әйтте һәм инде моңа кабат кайтырга кирәкми иде. Әгәр инде ул федерал Россия Федерациясыннан чыккан экен прокуратурасынан. Мунун саясий айбыры болуу мүмкүн. Һәм мен аңа бик аптырам инде, эгер инде бул китапны теге религиозный деп, экстремистский деп әйтәләр икән. Бул китап чыкты, таралды. Мен уйлыйм, аның бәлкем файдасы күбрәк булыр, чөнки халык Россиянең татар халкының тарихына мөнәсәбәтен күрер. Аның кызыксынуын арттырыр. Кирәк булганда ул китапны яңадан да чыгарырга була, башка исем астында әзгенә үзгәртеп, яисә башка аның юлларын табырга була. Шуңа күрә мин моңа тамчы да аптырам. Мин моны бер сәясәт кенә дип аңлыйм. Анда судтан чыгып булыр, вакыт күрсәтер.
Хат мәгариф министрлыгына да җибәргән. Бу китап буенча ниндидер мәктәпләрдә укыталармы әллә?
Беләсеңме, аны нишләп теге балалар өчен чыгарылган китап дигәч, аны уйлыйлар. Бәлкем теге мәктәп китапларын китапханәләрендә бардыр дип. Менә безнең районда мин беләм, мәктәп китапларында ул булмаска тиеш дигән мин менә сүзне ишеткәнем бар. Үзебезнең теге мин дә беләм бит инде теге мине теге тикшереп торганнарын. Миңа үземә дә әйтәләр. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу китап теге мәктәп китапханәләрендә булмасын дип тырышалардыр. Шуңа күрә алар аны шушы фән һәм мәгариф министрлыгына җибәргәннәрдер дип уйлыйм. Шул сәбәпледер.
Булай китап бит инде мәктәпләрдә кулланылмый, ул бары укы.
Юк, ул китап мәктәпләрдә кулланылмый. Ул инде балалар өчен дә чыгарылган дип әйтелмәгән анда. Алар бит яшь буынның татар тарихын белүеннән куркалар. Ну, бу һәм аңлашыла дагын.
Димәк, аңлавымча, шул ук бер эшне болар икенче тапкыр эшлиләр инде.
Мин уйлыйм, нәкъ шулай бу эш бер тапкыр эшләнгән инде. Әмма ул Татарстан прокуратурасы аша эшләнгән иде. Бу инде икенче юл эшләнелә. Россия прокуратурасы өстеннән чөреп, өстән аска чөреп эшләнелә. Дигән тарих институтында ике катана экспертиза уздырдылар. Ул экспертизада бер нәрсә дә расланмады. Һәм менә нәкъ шуларга таянып, монда Кафил Әмиров белән мин вакытта күрсәтәсем килә. Кафил Әмиров «Звезда Поволжья» газетына Ахметовка җибәргән хатыннан анда былай дигән: «Научные дискуссии, как известно, находятся вне предмета ведения прокурорского надзора», дигән. Со своей стороны хотел бы добавить, что дискуссии в науке – дело положительное, иначе наступит застой, важно не переходить через край, дигән. Шуңа күрә, монда бит инде, мин дә хәзер төгәл әйтә алмыйм, монда сәяси мәсьәләме ул, или берәр башка әйберме, ну, хәзер әлегә әйтү кыен.
Ә сез бу Салагаевның мондый мөрәҗәгатен җибәргән үзегез белдегезме? Яисә бу сезнең өчен?
Юк, мин белмәдем, мин хата алгач кына белдем. Белмим, мин теге бер нәрсәгә дә аптырамыйм дигән, минем мондый ревеленчергә вакытым да юк, чөнки мин ул китап өчен тамчыда өчен пешмәйме? Әйтәм бит, ул 5000 тираж белән чыкты, таралды, үз эшен эшләде. Анда бернинди ялган юк, ул татар халкының объектив тарихы, ул тарих институты тарафыннан әлденчә экспертизалар уздырылды, галимнәр тарафыннан экспертизалар уздырылды. Чөнки анда минем бер генә үз сүзем дә юк, ул бөтенесе рус ел язмаларыннан алынган әйберләр. Шуңа күрә мин аңа бер нәрсә дә аптырамыйм инде. Инде мин просто уйлыйм, әгәр инде бу сәяси эш икән, һәм аны запрещать итәләр икән, мин әле уйлыйм, моның киресенчә файдасы гына булыр дип. Чөнки мин аннан ары соң менә шушы аларның татар тарихын тыюны төрле матбугат татарлармын дип уйлыйм, татар матбугатына шул ук менә башка илләрнең ниләренә җибәремен, һәм Россиянең үз халкына, бигрәк тә икенче зур милләт булган татар халкына мөнәсәбәтен күрсеннәр дип. Шуңа күрә мин аннан бәлкем файда гына алырмын әле.
Тарихчы Нурулла Гариф белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда президент Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендә мәгарифне һәм фәнне баккан яңа шура булдырылды. Академик Әхмәт Мазгаров бу шураның милли мәгарифкә эчтәлекне файдасы булмаячак дип белдерә. Наиланы тыңлыйк.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 7 февральдә мәгариф һәм фәнне баккан яңа шура булдыру турында фәрман имзалады. Үзе ул бу шураның җитәкчесе булачак. Татарстан фәннәр академиясе президенты Мәгзүм Сәләхов, КФУ ректоры Илшат Гафуров, вице-премьер Татарстан мәгариф һәм фән министры Ингел Фәттахов, Россия фәннәр академиясенең Казандагы фәнни үзәге җитәкчесе Алексей Няшин аның урынбасарлары итеп билгеләнгән. Мәскәү икътисад мәктәбе директоры Александр Никипелов, Русияның фундаменталь тикшеренүләр фонды рәисе Владислав Панченко һәм башкаларның да шура эшчәнлегенә җәлеп ителәчәге белдерелә. Шураның фән һәм мәгарифне үстерүдә ярдәм итү һәм бу өлкәдә дәүләт идарәсен камилләштерү өчен төзелгәнлеге әйтелә. Татарстан Фәннәр Академиясе президенты киңәшчесе академик Әхмәт Мәсхаров бу шура шиктәге галимнәрнең дә фикерләре нигезендә Татарстандагы фән үсешенә уңай йогынты ясар дип уйлый.
Ул сәясәтсез яши алады әле. Әмма бит хәзер ни, глобализация дигән нәрсә бар. Шуңа күрә менә шиттә торган галимнәрне дә безгә Татарстанга эшләтү өчен әйтик, академик Фәгъдиев анда керде. Moskvadan zo'r g'alimlar biz chaqirdik, Novosibirskdan, bu sovetga. Mana ularning da fikri Tatariston uchun foydali fikrlarin qo'llanish uchun shunday sovet. Bizning bitinda o'zimizning akademiyada da sovet bor, Tatariston bo'yicha bo'yda boradir. Mana kengroq fikrlarni kengroq yerga butun Rossiya bo'yicha yerga bo'ldik. Шуңа күрә бу президентка теге совещательный совет булып файдасы булыр дип ышанып торабыз. Киңәшләр белән именно менә читтән торган Москва галимнәрен, аннары Санкт-Петербург галимнәрен, Новосибирск галимнәрен, зур галимнәренә дә шул бергә утырып сөйләшеп, Татарстан теге бара торган юлын әзрәк Россия юлына туры китереп, менә шул нәрсә бу. Бу инде Стыковка безнең политика на Татарстанның фән һәм образование буенча политикасын, Россия буенча фән һәм мәгариф эше буенча менә шул тәтрозрак интернет тәтрозрак итеп шуңа өчен эшләнгән эш.
Аның сүзләренчә, бу шура елга ике тапкыр җыелачак һәм Татарстан президентына киңәшләр дә тәкъдим итәчәк. Татарстанда милли мәгарифтә татар телен укытуда проблемнар туа килә. Казан университетында татар филологиясе факультетын педуниверситетныкы белән кушканда, белгечләр татар теле һәм әдәбиятын тирәнтен фәнни өйрәнү бетә дип борчылу белдергән иде. Мәктәпләрдә татар теле сәгатьләрен саклап калуда да Татарстан үзенең конституциясе нигезендә кулыннан килгәннең барысын да эшләргә тырыша. Әлегә татар теле татар мәгарифе алдында җитди проблемнар килеп туганда да бу шураның үзе үтемле булырмы? Әлеге сорауны Азатлык Әхмәт Масхаровка юллады.
Милли мәгарифкә эчтәлекне файдасы килмәячәк, чөнки анда читтән килгән милли мәгарифне белгән кешеләр түгел, алар барысы да галимнәр, зур академиклар, зур галимнәр, математика, физика, химия буенча. Алар менә университеттагы укыту, югары мәктәп укытуына әсере булырга тиеш, аларның ярдәме булырга тиеш. Милли мәгарифкә юк.
Әхмәт Мәзгәров фикеренчә, хәзер мәгариф министры Ингел Фәттахов вице-премьер дәрәҗәсенә күтәрелде. Милли мәгарифкә килгәндә аның сүзе күбрәк үтәргә тиеш. Ул бик татар җанлы кеше, татарча да бик яхшы сөйли. Милли мәгарифне үстерү өчен тырыша ул, ди Мәзгәров.
Наил аның әлеге язмасы белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә татар мәдәни үзәгендә ана телебез турында кызыклы китаплар тәкъдим ителде. Очрашуда Татарстаннан танылган язучы Айдар Хәлим, язучы инженер-химик Нәсим Сәхапов, Башкортстанның Бәләбәй шәһәреннән татар гимназиясе мөдире зур күләмле фәнни эшен нәшер иткән Нурмөхәммәт Хисамов, Хәмишәрләрнең топонимик сүзлеге китабы авторы, Ватан фирқасы җитәкчесе Мөхәммәт Миначов катнашты. Очрашуын да ул оештырган иде. Алдан хәбәр ителгәнчә, ике көнгә билгеләнгән ул очрашулар язучы Фәүзия Бәйрәмова да катнашырга тиеш иде, ләкин Мөхәммәт әфәнденең әйтүенә караганда Фәүзия ханым шартлы сак астында ру сәбәпле аңа Мәскәүгә килергә рөхсәт бирмәгәннәр, бергә түгел сабагы әнисе янына да кайта алмый, диде Мөхәммәт әфәнде. Чарада һәр галим үз китабын тәкъдим итеп, аның язылу тарихы турында сөйләп, китаптагы кайбер фикерләрен дә тыңлаучылар игътибарына җиткерде. Китап тәкъдим итүчеләр төрлесе төрле тарафта булуга карамастан, мисал өчен Нәсим Сәхапов Чаллыдан, Нурмөхәммәт Хөсәйенов Бәләбәйдән, Мөхәммәт Миначов Мәскәүдән аларның китапларын бер тема берләштерә иде. Бу татар теле темасы. Мөхәммәт Миначовның китабы Түбән Новгород өлкәсендәге җирле атамаларны анализлауга багышланган. Автор күп атамаларның төрки атамалар булуына дәлилләр китергән. Топонимика атамалар ул телнең генә түгел, халыкның да күрсәткече булып тора дигән фикерне куәтлый. Миначов Түбән Новгород өлкәсендәге атамаларның мишар халкыныкы булуына басым ясап, бу халыкның борын-борынгыдан бу җирләрдә яшәвен исбат итәргә омтылган. Китапның кереш сүзендә аның фәнни эшчәнлегенә галимнәр үз фикерләрен әйтсәләр дә, Мөхәммәт әфәнде бу китапка төпле фикер әйтердәй галимнәр тапмадым,
Олар барысы да бу фәннән белгечләр түгел дип әйтә. Казанда да, Мәскәүдә дә тарих институтларына мөрәҗәгать итеп карадым, ләкин беркем дә китабыма тулы бәя бирергә алынмады дип зарланды. Мишәрләр тарихы татарлар тарихына караганда да борынгырак икәнлегенә мин бу китабымны язганда инандым. Ул тарих нуг заманнарына кадәр барып җитә, ә татарларныкы 12нче гасырдан гына башлана. Мин галим булмасам да бу тема белән 40 елдан артык шөгыльләнәм, шуңа күрә бу китабымны фәнни эш дип атарга нигезем бар. Хәтта барбаров сүзе дә татар сүзе дип барбар үз дигәннән аңлата. Без тел белгечләре түгел, ләкин үзебезнең тарих, телебез тарихы белән чын күңелдән шөгыльләнәбез. Татар темасына калган әсәрләргә урыслар рецензия язарга теләмиләр. Әбит түбән Укырча шәһәре электән Ибраһим хала дип аталган, ләкин урыслар аны ишетергә дә теләмиде Мөхәммәт әфәндем. Шуңа охшаш фикерне этрус һәм итальян телләрендә төрки тамырлар китабының авторы Нәсим Сәхәбов та белдерде. Лингвистлар белән табиблар үз өлкәсенә башкаларны кертмәскә тырышалар. Ләкин шундый шәхесләр бар бит, алар тел белгечләре дә түгел, ләкин аларның эшләре бик нык игътибарга лаек дип, ул язучы шагыйр Алжа Сөләймановның Яз ия әсәрен һәм Мурад Аджиның тарихка багышланган әсәрләрен атады. Алар тарихчы да, тел белгечләре дә түгел, ләкин аларның әсәрләрендә ачышлар бик күп, диде Нәсим әфәнде. Ләкин аның инфаркт сүзендә дә төрки нигез ята, үлем бу кешегә фарт дигән сүз үлгәннән белдерлә дигән сүзләреннән соң очрашуга килүчеләр сагаеп калдылар. Инглиз теленнән тәрҗемәче булып эшләүче очрашуга килгән Рафаэль Исланов Нәсим Сәхәповның итальян телен белмәвендә аңлап алгач, юкны сөйләмәгез, һәр телнең төбендә санскрит ята, сез надан кешеләр дип кычкырды. Бәхәсләр булса да, халык очрашудан китергә ашыкмады. Бигрәк тә Нурмөхәммәт Хөсәйиновны игътибар белән тыңладылар. Аның аңлатмалары мантыйкка туры килә, диделәр. Вак хәрефләр белән язылган 635 биттән торган китапка бик күп мәгълүмат тупланган. Урыс теленең төрки нигезләре сүзлеге Уфада 2012 елда ук нәшер ителгән булган. Сүзлек бик кызыклы язылган. Рус сүзләренең ясалышында татар нигезе булганлыгын автор гаҗәеп аңлаешлы итеп күрсәткән. Бу китап инде 5-нче басмы булып чыкты. Без алга таба герман, норман телләре нигезендә дә төрки нигез булганлыгын аңлата торган сүзлек өстендә эшлибез. Төрки телләренә өйрәнүдә күп көч керткән алман галимнәренә һәйкәл куярга кирәк, диде Нур Мөхәммәт әфәнде. Ул шулай ук Америка индейцларының Алтай саян якларыннан күчеп киткән милләтләр булуына да исбатлау бар дип галим. Һәм шулай ук Абрар Каримуллинның тикшерүләрен искә ала. Ләкин безне бу өлкәгә кертмәскә тырышалар, чөнки алар башта сүз булган, ул сүз Алланыкы булган, сез монда тыгылырга тиеш түгел дип белдерәләр. Нигә минем китап турында язмыйсыз дип сорагач, сез бит моның белән генә тукталып калмаячаксыз, безне мәсхәрә итәчәксез дип әйтәләр. Хәтта алман галимнәре дә без барыбыз да бераз төрки ди, ләкин алман теленең асылын белү өчен гарәп телен белергә кирәк, диде Нурмөхәммәт әфәнде. Нигә бу эшкә алындыгыз? Сез бит мәктәп мөдире, тарих укытучысы, эшегез болай да баштан ашкан, сезнең проблемалар болай да күп, дигән сорауга Нурмөхәммәт әфәнде үлгәч тә мукаенмас эшен яза бу китапларны. Аллаһ Тәгалә әйтер: "Без сиңа гыйлем бердек, ә син шуны дөрес кулланмадың" дияр, дип җавап бирде. Казанда бу китапка карата уңай фикерләр әйтелгән язмалар басылып чыккан. Хәтта бу эшне тулы бер институт эшләү мөмкинлеге булган хезмәткә тиңләгәннәр. Ике көнгә билгеләнгән бу очрашуларның беренче көне галимнәрнең үз китапларын тәкъдим итүгә багышланса, якшәмбе көнгә очрашу тулысы белән Айдар Хәлим иҗатына багышланган иде. Ул укучылар игътибарына күптән түгел дөнья күргән берничә китабын тәкъдим итте. Алар арасында бик күләмле милли хатлары, безнең кызлар исемендәге шагыйрьнең мәхәббәт шигырьләре тупланган китабы һәм балалар өчен язылган Тал баласы Талхаветдин китабы тәкъдим ителде. Очрашуда Мәскәү татарлары өчен кызыклы булган тагын бер тема турында әйтәсе килә. Ул оешмадан аерым чыгышлар ясаучылар булмаса да, Болгар оешмасы Мәскәүдә әле һаман да эшләп килә икән. Шул оешма җитәкчесе урынбасары Нурахмәт Якупов: "Без элекке вакытларда кебек Исмаилов паркында атна саен татарлар җыела торган урынны яңадан торгызу турында эшчәнлек алып барабыз. Парк җитәкчесе белән сөйләшүләр булды. Алар каршы түгел, бар тик татар оешмалары җитәкчеләреннән имзаларына таләп итәләр. Барлык оешмалар бик теләп катнаша, киләсе җәйгә Исмаилов паркында атна саен яшьләр җыелышып, уеннар, көрәшләр, җыр бөюләр, татар концертлары уздырырга урын булачак дип өметләнәбез", диде. Әлеге язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.